Але світ йому тепер змінився. Тепер воно чуло в собі більше певності і більше відваги, як доти до бою з риссю. Воно переконалося, що життя суворе. Воно билося, його зуби впивались у живе тіло ворога, і воно лишалося живе. Воно стало поводитися сміливіше і навіть трохи задирливо. Воно вже не боялося дрібних звірів, полохливість його майже зовсім зникла, і тільки невідоме все ще панувало над ним і гнітило його таємничістю та жахом. Воно ходило тепер із матір'ю на полювання, бачило, як вона вбивала дичину, і саме почало їй помагати. Невиразно в його свідомості став вимальовуватись закон поживи. Усі живі істоти поділяються на дві породи – його власну і чужу. До першої належить воно з матір'ю, до другої – решта живих істот, що здатні рухатись. Серед них є дрібні хижаки і нехижаки, що їх убивали і поїдали його порода. Є великі хижаки, котрі вбивали і поїдали його породу, якщо вона перша не вбивала і не поїдала їх. З такої класифікації постав закон. Мета життя – пожива. Життя саме – це пожива. Життя живе коштом життя. Є ті, які їдять, і ті, кого їдять. Закон цей велів. Їж, а ні – тебе з'їдять. Вовчани формулювали його в певних визначених висловах, не міркувало, чи справедливий він. Воно навіть не думало про нього, а просто жило з ним у згоді. В усьому й скрізь виявлявся цей закон. Вовча з'їло куріпчених писклят, яструб з'їв їхню матір і намагався з'їсти його. Пізніше, коли вовча підросло, йому захотілося самому з'їсти яструба. Воно з'їло рисеня. Рись була б з'їла вовча, якби її самою не було вбита і знищена. І так без краю. Усе живе навколо вовчати жило згідно з цим законом. І воно саме теж. Воно було хижаком. Його їжею було м'ясо, живе м'ясо, що швидко втікало від нього, злітало в повітря, видиралося на дерева, ховалося в кущах або ставало з ним до бою, а іноді й гналося за ним. Коли б вовча вміло думати як людина, то воно би визначило життя як невстимий апетит, а світ як місце, де стикається сила вселенна цих апетитів, що переслідують одне одного, полюють одне на одного, пожирають одне одного, як місце, де лється кров і де панує сліпа випадковість, жорстокість, безглуздя і безмежжя. Але вовча не думало по-людському і не мало широкого погляду на життя. Воднораз воно могло мати тільки одну мету, одну думку, одне бажання. Опріч закону поживи існувало безліч інших, менш важніших законів. І їх теж треба було знати і коритися їм. Світ мав повно несподіванок. Життя, яке буяло у вовченяті, гра його м'язів були джерелом повсякчасного щастя. Погоня за поживою збуджувала в ньому радісне тремтіння. Розпалюватись і битись було йому насолодою. І навіть жах і таємничість невідомого додавали його життю повноти. Мало життя й інші втіхи. Повний живіт і солодка дрімота на сонечку були йому нагородою за старанну працю, хоч ця праця вже сама собою винагорода. Вона була виявом життя, а життя вповні щасливі тільки тоді, коли виявляє себе. І вовча нічого не мало проти ворожого оточення. У ньому буяла молода сила. Воно було щасливе і дуже пишалося собою. Частина третя. Боги пустелі. Розділ перший. Творці вогню. Все трапилося несподівано. І тільки з його вини, і через його безтурботність. Воно вийшло з печери і побігло до струмка напитися води. Можливо, воно тому нічого не помітило, що було спросоння. Цілісіньку ніч воно ганяло за поживою і тільки щойно прокинулося. Але ж дорогу до води воно так добре знало. Воно так часто пробігало нею, і ніколи нічого з ним не траплялося. Збігши стежкою до всохлої сосни, вовча проминуло галявину і побігло між деревами. І тут воно водночас це побачило і почуло носом.